Ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας κάλεσε ο αδελφός και ήρθαμε αυτό το βραδινό εδώ σε εσάς, αδελφοί μου. Ερχόμαστε πάντα με ένα σκοπό, αδελφοί, να οικοδομηθούμε. Αμήν. Να δούμε ένα στα πρόσωπα του αλλονού. Δεν είμαστε ούτε τίποτα με ιδιαίτερες αποστολές, ούτε δόξα τον κύριο. Απλώς ήρθαμε να σας επισκεφτούμε έτσι. Ήταν επιθυμία του Κώστα να πούμε δύο λόγια από την ομολογία μας, να πούμε δύο λόγια μέσα από το Ευαγγέλιο, αδελφοί, που θα κάνουν καλό στην ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, που ο Κύριος μας έχει μέσα στην Εκκλησία Του. Είναι σημαντικό, αδελφοί, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό διαπίστωσα όλα αυτά τα χρόνια και όσο περνάει ο καιρός διαπιστώνω ότι πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο δεν υπάρχει από την Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί. Και πρέπει πάρα πολύ να το εννοήσουμε, να το καταλάβουμε αυτό και να την αγαπήσουμε την αδελφότητα, να αγαπήσουμε την Εκκλησία. Είδατε τι είπε ο αδελφός και πάνω σε αυτό θα ασχοληθώ κι εγώ λίγο, ότι όποιος αγαπάει την Εκκλησία είναι πάντα κερδισμένος, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί την Εκκλησία την επισκέπτεται κάθε μέρα ο Χριστός. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, τουλάχιστον όταν, ας το πούμε, δεν θέλουμε για κάποιο λόγο να έρθουμε εδώ, θα μπορούσαμε να σκεφτόμαστε ότι ο Κύριος είναι εκεί και ίσως να πει κάτι το οποίο εγώ δεν θα το ακούσω. Δόξα τω Θεώ. Τώρα, αν είμαστε σε δυσκολία, δεν έχει πρόβλημα, ο Κύριος και εκεί θα είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για όσους δεν με ξέρετε, αδελφοί, λέγομαι Σαράντης το επίθετο και Γιάννης το μικρό μου. Έχω γεννηθεί πριν από 61 χρόνια. Η καταγωγή μου είναι από το Βελεστίνο της Μαγνησίας, από το Βόλο απ' έξω. Και είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, την Τίνα, που... και έχουμε τρεις κόρες παντρεμένες αυτή τη στιγμή. Έχουμε μέχρι στιγμής 5 εγγονάκια και πάμε για το 6ο. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ τον Κύριο για αυτό, γιατί όλα αυτά που τα λίγα που σας είπα είναι από το Θεό, αδελφοί. Δόξα τον Κύριο. Και με λίγα λόγια θα προσπαθήσω έτσι να πω μερικά λόγια από την ομολογία μου, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, αδελφοί. Εγώ, αδελφοί μου, μεγάλωσα εκεί στο, δεν θα πω για τα λεπτομέρειες, μεγάλωσα εκεί στο χωριό, μέσα σε πολύ φτωχική οικογένεια, πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Δόξα τω Θεώ, με συνθήκες τις οποίες, αν τις πούμε σήμερα στους νέους, ούτε καν μπορούν να τις διανοηθούν. Δόξα τω Θεώ, πρόβατα έχει ο πατέρας μου, μια καλύβα είχαμε εκεί και μέναμε, ήμασταν πάρα πολύ αυτάρκες. Με ένα ρούχο περνούσαμε όλο το καλοκαίρι, δεν υπήρχε φτώχεια. Δεν μας στέρισε όμως ο Θεός, αδελφοί, ποτέ το φαγητό. Αυτό όμως μας έμαθε, αδελφοί, από μικροί, έτσι να αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε, να μην μπελιάζουμε, να μην αδιαφορούμε μέσα στη δουλειά και σιγά αυτό μας έκανε και καλό, θα έλεγα. Τέλος πάντων, ο Θεός ευλόγησε, αδελφοί, και μπόρεσα και έβγαλα το λύκειο εκεί, το γυμνάσιο την εποχή εκείνη, γιατί ήταν δύσκολα. Οι γονείς μας δεν μας στέλναν. Τότε είχαν ανάγκες στις δουλειές τους. Κάποια θεία ο Θεός να την έχει καλά, με έσπρωξε, μου λέει: Πήγαινε στο γυμνάσιο, μου λέει, να αλλάξει λίγο η ζωή σου. Μια ζωή θα είσαι εδώ μέσα πρόβατα, μέσα στη βρωμιά. Έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Εκτενοτρόφοι, ίσα-ίσα που είναι όπως τώρα που παίρνουν επιδοτήσεις. Και αυτό ήταν για μένα, αδελφοί, θα λέγα, τώρα το σκέφτομαι, ήταν από το Θεό όλα. Το σχέδιο του Θεού, αδελφοί, για μας είναι προκαταβολής κόσμου. Το ξέρουμε. Πριν γεννηθούμε, έχει φτιάξει το σχέδιο Θεός για μας. Και άρχισε να εκτελήσεται αυτό το σχέδιο. Έβγαλα το λύκειο, το γυμνάσιο, το εξατάξιο την εποχή εκείνη. Και λόγω φτώχειας πάλι, ενώ θα μπορούσα να πάω κάπου αλλού, τέλος πάντων ο Θεός επέτρεψε να πάω σε μια σχολή της αεροπορίας, μια τεχνική σχολή της αεροπορίας, τεχνική σχολή υπαξιωματικών αεροπορίας, και τούτο γιατί δεν μπορούσε να μας δώσει ο πατέρας μου ούτε μια δραχμή για να μας σπουδάσει. Ενώ εκεί μπήκαμε κατευθείαν στο στρατόπεδο, δεν είχαμε έξοδα, τρώγαμε, κοιμόμασταν μέσα, και γι' αυτό το λόγο πήγα εκεί. Τέλος πάντων, αυτό έγινε το 1970, το 72 αποφύτησα από τη σχολή αυτή σαν υπαξιωματικός και από εκεί και πέρα άρχισε η πορεία μου, αδελφοί, δόξα τον Κύριο. Πήρα μετάθεση, η πρώτη μου μετάθεση ήταν πάλι στην πατρίδα μου και στο Πήλιο, επάνω στο Ραντάρ, στο Βόλο. Πάνω στο Πήλιο έχει μια μονάδα της αεροπορίας. Εκεί ξεκίνησα τα πρώτα χρόνια, αδελφοί, εκεί χωρίς να γνωρίζω βέβαια Θεό, αλλά ένα γεγονός, αδελφοί, την εποχή εκείνη έτσι και εμένα με εντυπωσίασε και θα σας πω γιατί. Το 1974, δύο χρόνια μετά που είχα αποφοιτήσει από τη σχολή, υπηρετούσα εκεί στο Πήλιο. Είχε γίνει τότε το Κυπριακό, για όσοι θυμόσαστε, είστε μεγαλύτεροι. Είχαμε επιστράτευση. Ήμασταν μέσα στη μονάδα κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, επίστρατοι εκεί. Τέλος πάντων, και επειδή δεν είχαμε μέσα να ανεβαίνουμε πάνω στη μονάδα τα πρωινά, ανεβαίναμε με ρέο, διασκευασμένα, τα βάζανε εκεί κάποια κουβούκλια, ξύλινα εκεί και ανεβαίναμε, γιατί ήταν πολλοί κόσμος. Οι αξιωματικοί πήραν τα καλύτερα, εμείς τα κατώτερα. Και ένα πρωινό που ανεβαίναμε το 1974, Οκτώβριο μήνα, τέτοια εποχή ήταν, δυστυχώς έγινε ένα ατύχημα, δυστύχημα μάλλον. Ο οδηγός κοιμήθηκε εκεί στο πύλιο, για όσοι έχετε πάει στα Χάνια πάνω, λίγο πριν φτάσουμε στα Χάνια στις μεγάλες στροφές, μια στροφή κοιμήθηκε, ήμασταν 19 άτομα μέσα στο ρέο. Εγώ καθόμουν πίσω, μπροστά ήταν ο οδηγός με δύο άλλους και εγώ καθόμουν πίσω μαζί με τα 17-16 άτομα τα υπόλοιπα. Και σε μια, ήμασταν μισοκοιμισμένοι, ήταν 6 ώρα το πρωί, Οκτώβριο μήνα, 6 Οκτωβρίου. Και κοιμήθηκε ο οδηγός, αδελφοί, και πήγε κατευθείαν στον κρεμό. Και αρχίσαν οι τούμπες, αδελφοί. Το μόνο που θυμάμαι ότι με την πρώτη-δεύτερη τούμπα αρχίσαμε και ο ένας μπερδευόμασταν μέσα στον άλλο, μέσα στο κουβούκλιο. Θυμάμαι μόνο που είπαμε πέφτουμε, αλλά και έβαλα τα χέρια μου έτσι εδώ στο κεφάλι, αδελφοί, και βγήκε από το στόμα μου μια λέξη, η οποία δεν μπορούσα να την εξηγήσω, γιατί μέχρι τότε λέγαμε Θεέ μου, Παναγία μου, αυτές τις εκφράσεις συνήθως χρησιμοποιούσαμε όταν θέλαμε να απευθυνθούμε προς το Θείον. Και την ώρα εκείνη βγήκε από το στόμα μου, Χριστέ μου, πώς θα το φανταστώ αυτό, ας είναι αυτό, λέω, Χριστέ μου, στα 23 θα με πάρεις, μόνο 23 χρονών. Στα 23 θα με πάρεις, λέει ο Κύριε, γιατί καταλάβαινα ότι πέφτουμε. Πηγαίναμε, χτυπιόμαστε ο ένας με τον άλλον. Και βέβαια ο Θεός έβαλε το χέρι του και δεν πέθανε, αδελφοί, γιατί γλιτώσαμε, τέλος πάντων. Τσακιστήκαμε και στον κρεμό μέσα, πέσαμε κάτω από ένα βράχο. Δυστυχώς σκοτωθήκαν και δύο παιδιά τότε, άλλοι τραυματιστήκαμε και εγώ τραυματίστηκα. Δεν έσπασα όμως κόκαλα, δεν έσπασα τίποτα από τα οστά μου. Μόνο στη σάρκα μου υπήρχαν τραύματα πολλά. Μέσωσε ο Κύριος, αδελφοί. Αργότερα το κατάλαβα, βέβαια. Έβγαλα την υποχρέωσή μου αυτή όταν συνήλθα μετά από αυτό το χτύπημα. Πήγα, άναψα μια μεγάλη λαμπάδα εκεί. Και έβγαλα έτσι την υποχρέωσή μου, λέγοντας ότι αυτό ήταν ο Θεός. Τα ισοφαρίσαμε, μου χάρισε τη ζωή του, χάρισα κάτι και το ξέχασα. Δύο χρόνια όμως αργότερα, αδελφοί, το 1976, άλλο ατύχημα πάλι. Ερχόμασταν από ένα γλέντι, πρωτομαγιά ήταν, και επιστρέφαμε με ένα συγγενή, με ένα αγροτικό. Τότε ήμασταν πίσω στην καρότσα και έκανε και αυτός μια στραβοτιμονιά εκεί και μας αδειάζει όλους μέσα στην άσφαλτο, και εγώ και τις αδελφές μου και άλλα άτομα ήμασταν από πίσω. Πάλι γλίτωσε, αδελφοί, μας πέταξε έξω στα χωράφια. Είχαμε χτυπηθεί, δεν σπάσαμε και πάλι τίποτα, δεν ήταν επικίνδυνα. Αλλά από εκεί και πέρα μου μπήκε ένας φόβος, αδελφοί, ένας πολύ μεγάλος φόβος μέσα στην καρδιά μου. Λέω, Τρίτη και Φαρμακερία δεν τη γλιτώνω. Και άρχισε μέσα να έχω εφιάλτες, να. Ψυχολογικά δεν πήγαινα καλά, φοβόμουν με το παραμικρό. Έβλεπα συνέχεια στον ύπνο μου να κάνουμε τούμπες με μηχανάκια, με αυτοκίνητα συνέχεια. Δόξα τω Θεώ. Αυτό κράτησε βέβαια κάμποσα χρόνια, μέχρι το 78, κάνα 2-3 χρόνια. Το 78 το σχέδιο του Κυρίου ήταν, αδελφοί, τρομερό πραγματικά. Ήταν να πάει κάποιος συνάδελφος με μετάθεση από το Βόλο να πάει στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή η γυναίκα του ήταν έγκυος και θα γεννούσε τον μήνα εκείνο, έκανε μια αναφορά και στη θέση του στείλανε εμένα, αδελφοί. Το 78, τον Αύγουστο, ξεκινάω λοιπόν, ανήπαντρος ακόμα, και πάω στη Θεσσαλονίκη, στο βουνό πάνω στο Χορτιάτη, στο Ραντάρακι. Και δόξα τω Θεώ, αδελφοί, ο Κύριος με οδήγησε τότε και πήγα και νίκησα ένα σπίτι σε μια πολυκατοικία μέσα στη Θεσσαλονίκη, τώρα εκεί στην Τούμπα, και στην ίδια πολυκατοικία έμενε ένας αδελφός χωροφύλακας, ο Γιάννης ο Σφακιανάκης, είναι στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Και λόγω, ήμασταν ένστολοι και οι δύο, γνωριστήκαμε. Κάποια στιγμή γίναμε φίλοι έτσι, αλλά αυτός ήταν ήδη αναγεννημένος, ήταν στην Εκκλησία, αλλά δεν μου είπε το διάστημα αυτό μέχρι σχεδόν κανένα χρόνο, δεν μου είπε τίποτα, απλώς κάναμε παρέα. Γεια σου, τι κάνεις, καμιά φορά με καλούσε στο σπίτι, ήμουνα μόνος μου τότε εκεί. Η γυναίκα μου τότε είχαμε σχέση, αλλά είχε μείνει πίσω στο Βόλο. Και μετά από ένα διάστημα, το 1979, παντρευτήκαμε τη γυναίκα το καλοκαίρι. Και στο γάμο μας, αδελφοί, μετά ήρθαν αυτοί στο σπίτι να μας ευχηθούν. Γιατί του είπα, Γιάννη, παντρεύτηκα, αλλάζω σπίτι, πάω λίγο πιο κάτω, στο ίδιο σημείο. Και ήρθαν οι άνθρωποι τώρα στο σπίτι με τη γυναίκα του να μας επισκεφτούν, μας ευχηθούν για το γάμο μας. Είχαμε παντρευτεί στην Ορθοδοξία, βέβαια. Και εκεί μας μίλησαν πρώτη φορά για τον Χριστό, αδελφοί. Και ήταν αρχές του 80. Δόξα τον Κύριο. Αρχές του 80 μας μίλησαν για τον Κύριο, μας είπαν για την σωτηρία, για το Πνεύμα το Άγιο, μας λέγαν κάτι πράγματα που δεν μπορούσαν να τα καταλάβουμε καθόλου. Μας κάλεσαν και στο σπίτι τους μια μέρα, Δόξα τω Θεώ, μας άρεσε η παρέα, μαζευτήκαν πολλοί αδελφοί εκεί, ένθερμοι αδελφοί, κάναν τις ομολογίες τους, μας λέγανε πώς ο Χριστός ενεργεί, πώς σώζει, πώς βαφτίζει και με Πνεύμα Άγιο. Επειδή δεν φέρναμε αντίρρηση, μας λέγαν πολλά για το Πνεύμα το Άγιο. Ενθουσιαστήκαμε αυτό το πράγμα, αδελφοί. Λέμε, τι είναι δυνατόν, μιλάει ο Θεός, πώς είναι ο Θεός να μιλάει. Τι είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο, εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Νομίζαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το νερό που δίνουν, ξέρω εγώ, στα Θεοφάνεια. Λέει η γυναίκα του, πώς το πίνετε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ήξεραμε καθόλου, αδελφοί, τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Νομίζαμε είναι κάτι έτσι που υλικό πράγμα. Βέβαια, αδελφοί μας βοηθήσαν, αδελφοί, και μου δώσανε εμένα μια Καινή Διαθήκη. Τότε θυμάμαι μια μπλε μικρή Καινή Διαθήκη. Και την έπαιρνα στη δουλειά μου και στην υπηρεσία. Έκανα βάρδιες τότε, έμενα και κάποια βράδια μέσα περιοδικά. Και άρχισα να διαβάζω την Καινή Διαθήκη, αδελφοί. Αυτό ήταν η σωτηρία μου, αδελφοί. Δεν ξέρω πώς ενήργησε ο Θεός. Δεν είχα διαβάσει μέχρι τότε την Καινή Διαθήκη ποτέ. Είχαμε βγάλει λύκεια, γυμνάσια, είχαμε βγάλει στρατιωτικές σχολές. Το μόνο που ξέραμε αυτά από τα θρησκευτικά του σχολείου. Τίποτα άλλο, αδελφοί, δεν είχα διαβάσει. Δεν ξέραμε ούτε καν πόσα είναι τα Ευαγγέλια. 12 λέγαμε, ούτε πόσα είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ούτε καν ξέραμε τι είναι Παλιά Διαθήκη. Λέγαμε κάποτε για γέννηση, αλλά μικρούς προφήτες μας μαθαίνανε να τους λέμε έτσι απ' έξω, τίποτα άλλο. Θυμόσαστε πώς γίνονται τα θρησκευτικά, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά αυτή η γραφούλα που πήρα στα χέρια μου, αδελφοί, ήταν η σωτηρία, ο λόγος του Θεού. Δεν θα το πιστέψετε έτσι πραγματικά, αλλά γιατί να μην το πιστέψετε, αφού γίνεται και σ' άλλος. Από την πρώτη μέρα που την έπιασα στα χέρια μου και άρχισα να διαβάζω εκεί το Ματθαίο, πήγα στην όρους ομιλία, στη δεύτερη μέρα, γιατί άρχισα πλέον να μου άνοιξε μια όρεξη ο Θεός. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς ήταν μέσα στην ψυχή μου αυτό το πράγμα και ήθελα να διαβάσω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Και στην όρους ομιλία έμεινα έκθαμβος. Λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πω, κυρία μου, πώς είμαστε εμείς, πώς είναι η Εκκλησία, πώς άρχισα να διαλογίζουμε εκεί, πώς είναι η Ορθόδοξη, πού πηγαίναμε, τι ήμασταν εμείς. Και μέσα από το λόγο του Θεού, αδελφοί, μέσα θα σας πω σε μια εβδομάδα, μα να γέννησε ο Κύριος, αδελφοί, δια του λόγου του Θεού, που είναι σπέρμα ζωντανό, Αυτός ο λόγος που διάβαζα τον πίστευα. Δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό. Δώρο Θεού είναι η πίστη μας, να μπορέσουμε, αδελφοί, να διαβάζουμε και να πιστεύουμε. Και αυτό είναι δώρο Θεού. Κατά χάρη σωσμένη δια της πίστης, και τούτο δεν είναι από εσάς, ούτε δώρο δηλαδή. Και η πίστη μας που ξαφνικά βρέθηκε στην καρδιά μου, γιατί δεν την είχα και πριν. Αυτή είναι δώρο του Θεού, γιατί βλέπει πιο βαθιά ο Θεός από εμάς, αδελφοί. Μέσα σε μια εβδομάδα, αδελφοί, είχα φτάσει να την τελειώσω την Καινή Διαθήκη εκεί στις βάρδιες που κάναμε τα 7-8 ώρες τη διάβαζα. Ναι, ήμασταν τότε, δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου άλλαξε τη ζωή μου, αδελφοί. Δεν το πιστεύανε εκεί στη δουλειά, είναι δυνατόν, τι. Παίζαμε τότε χαρτιά, λέγαμε άλλα πράγματα, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αυτά όμως κατευθείαν, αδελφοί, κοπήκανε. Δεν έβγαινε από το στόμα μου εσχρός λόγος, σαπρός λόγος. Δεν ήθελα την αμαρτία, δεν ήθελα το κακό, την πονηρία, τίποτα. Χωρίς να το καταλάβω, αυτό που ένιωθα άρχισα να το μεταδίδω και στους συναδέλφους. Μαζευόμασταν εκεί στη βάρδια που καθόμασταν. Μέναν και αυτοί, σου λέει, πότε τάματες, μέχρι χτες ήμασταν εδώ, δεν έλεγες τέτοια πράγματα. Και ήμουνα και σε, όπως σας είπα, είχα τα ψυχολογικά μου από τα ατυχήματα και από τη φτώχεια μας και τις αδελφές μου είχαν ύπαντρες τότε, ήμουνα φορτωμένος, αλλά. Θα ξέχασα σε αυτό το διάστημα, αδελφοί, ο λόγος του Θεού με ελευθέρωσε, δόξα τον Κύριο, και η αναγέννησή μου έγινε πολύ σύντομα και δυνατή, αδελφοί, όπως είπε και ο Τάκης, πολύ δυνατή, άλλαξε απόλυτα η ζωή μου. Μέσα στο πρώτο 20ήμερο πήρα την απόφαση να βαπτιστώ, γιατί καταλάβαινα, έβλεπα, έφτασα στις πράξεις των Αποστόλων, διάβαζα, ρωτούσα και τους αδελφούς, αφού το λέει εδώ, το λέει εκεί, τελείωσε. Ήθελα να βαπτιστώ και ήδη άρχισε και η γυναίκα μου να έρχεται στην Εκκλησία. Και αυτή αμέσως δεν έφερε καμία αντίρρηση, ήταν εκφύσεως υποταγμένη, έτσι ήμασταν μαζί, δεν έλεγε ό,τι πει ο Γιάννης, και ήρθε, πήγε και αυτή μερικές φορές στην εκκλησία όταν ήμουν εγώ βάρη, γιατί την πέρανε αδελφοί σε ένα γάμο και άρχισε να κλαίει, και μαζί πήγα εγώ πρώτας, βαφτίστηκα αδελφοί, ενίδατη, και αμέσως αδελφοί, τώρα είμαστε στην άνοιξη του 80, αμέσως άρχισα να βλέπω πλέον για το Πνεύμα το Άγιο και να καταλαβαίνω αυτά που μας λέγαν κάποτε, τα έβλεπα μέσα, τώρα εννόησα, έβλεπα στην Εκκλησία να λαλούν γλώσσες, να γίνονται προφητείες. Μπήκε ένα ζήλος μέσα μου, μια θέληση, λέω, Κύριε, και να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Θέλω να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Διάβαζα ότι θα ζητείτε για να λάβετε, να γίνει πλήρη χαρά σας. Εγώ το πίστεψα και το δίψασα τόσο πολύ, λέω, Κύριε, θέλω να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Και είμαστε τώρα στον Ιούνιο. Αρχές μέσα στον Ιούνιο εκεί του 80, είχα στον αγώνα αυτό να πάρω Πνεύμα Άγιο. Κάθε μέρα πήγαινα στην Εκκλησία, το πίστευα θα το πάρω 100%. Ήταν ζήτημα χρόνου. Και ξαφνικά μου βγαίνει η μετάθεση. Είχα ήδη συμπληρώσει 2 χρόνια από το 78 που είχα πάει και βγαίνει ξανά η μετάθεση, γιατί έκανα εγώ αιτήσει συνέχεια να ξαναεπιστρέψω στη βάση μου. Βγαίνει λοιπόν η μετάθεση να πάω πάλι στο Βόλο. Και με πιάνει μια στεναχώρια και τώρα που γνωρίσαμε τον Χριστό, πού να πάμε και τέλος πάντων άρχισε λίγο το πρόβλημα, πού να πάμε να βρούμε σπίτι. Παίρνω λοιπόν μια μέρα, 29 Ιουνίου, παίρνω το λεωφορείο από το από τη Θεσσαλονίκη να πάω στο Βόλο να βρω σπίτι, γιατί θα κατεβαίναμε τον Ιούλιο κάτω. Και λέω τη γυναίκα μου, πήρα μια τριήμερα άδεια, λέω θα πάω να ψάξω, πιστεύω να βρω σε 3 μέρες. Και κατεβαίνω, αδελφοί, με το λεωφορείο, 3 ώρες είναι η απόσταση. Και πάω κατευθείαν στην παλιά μας γειτονιά, από εκεί που μέναμε ελεύθερη παλιά, όταν ήμουν στο Πύλιο. Και σε έναν φίλο ζαχαροπλάστη, λέω έτσι και έτσι, λέω, παίρνουμε μετάθεση με την Τίνα, ερχόμαστε να βρω ένα σπίτι, μου λέει από πάνω είναι ένα άδειο, μου λέει. Ανεβαίνω, το βλέπω, μου άρεσε, το κλείνω την ίδια ώρα, την ίδια μέρα. Ήρθα το μεσημέρι, το κλείνω. Τις 3 η ώρα φεύγει το λεωφορείο για Θεσσαλονίκη. Φεύγω, λέω πάλι. Δεν είχαμε ούτε κινητά ούτε τηλέφωνα στο σπίτι τότε. Παίρνω λοιπόν το λεωφορείο με ζήλο να πάω γρήγορα πίσω. Να πάω να προλάβω την εκκλησία τις 7 η ώρα, γιατί έπρεπε να αγωνιστώ να πάρω το Πνεύμα το Άγιο. Και μου μπήκε μια επιθυμία μέσα, αδελφή, ξέχασα και τα σπίτια, τις μεταφορές, τα πάντα. Μπήκα λοιπόν στο λεωφορείο, έπιασα μια θέση στο παράθυρο εξωτερικά, έτσι και όλο το δρόμο από το Βόλο Θεσσαλονίκη έψελα συνέχεια δοξασμένο το όνομά σου. Αυτός ο ύμνος ήταν τότε που μας είχε ξεσηκώσει όλους. Ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη, θα προλάβω τη συνάθρηση και θα με βαπτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Τόσο πολύ έτσι με το δίψαγε η ψυχή μου, λέω Κύριε το Πνεύμα το Άγιο, και το έλεγα Κύριε, γιατί θα φύγω από εκεί, θα πάμε στο Βόλο, μετά θα αντέξουμε και θα μας φάνει λύκη, γιατί δεν υπήρχε και εκκλησία στο Βόλο. Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Φτάνω λοιπόν στη Θεσσαλονίκη στο λεωφορείο, με τα πόδια τρέχοντας εκεί που στα παλιά ήταν. Η εκκλησία ήταν στην Πτολεμαίων. Όχι στην Πτολεμαίων, ένα στενό πιο κάτω ήταν στον 5ο όροφο και στη Συγκρού. Τότε μετά πήγε Πτολεμαίων. Πήγα λοιπόν, 7 παρατέταρτο ήμουν έξω από την πόρτα της πολυκατοικίας. Δεν είχε ανοίξει η εκκλησία ακόμα. Λοιπόν έρχεται ο Ηλίας τότε, μου λέει αδελφέ, τι κάνεις εδώ. Λέω έτσι και έτσι, λέω, πήγα κάτω, βρήκα σπίτι, γύρισα. Η γυναίκα μου δεν ήξερε τίποτα, είναι κάτω τώρα στην τούμπα. Λέω, ήρθα να πάρω το Πνεύμα το Άγιο, αδελφέ. Δόξα, λέω, αμήν, αδελφέ, πάμε. Ανοίγει την πόρτα, πάμε πάνω. Αρχίσαμε λοιπόν την προσευχή, 7 ώρα. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι δεν βαπτιστούμε Πνεύμα Άγιο. Άρχισα λοιπόν να προσεύχομαι, Κύριε, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο, να με βαπτίσεις, Κύριε, το πίστευα. Έλα όμως που περνούσε η ώρα και μόλις πήγε η ώρα 8 παρατέταρτο, άρχισε το αντίστροφη μέτρηση, άρχισα να στενοχωριέμαι. Λέω, γιατί δεν προλαβαίνω, με έπιασε το άγχος. Λέω Κύριε μου, γιατί εγώ το πίστευα απόλυτα, λέω Κύριε, και τούσα παραπέντε. Τελείωσε, λέω, η προσευχή, σηκωθήκαμε πάνω να ακούσουμε το κήρυγμα, μια στεναχώρια, δεν άκουγα τίποτα. Είπε, μίλησε ο αδερφός το κήρυγμα και στο τέλος του κηρύγματος, όταν ήταν να φύγουμε πλέον, αφού προσευχηθήκαμε και ήταν να φύγουμε, λέει ο αδερφός, κάνει μια πρόσκληση, θα λέγαμε, μια ανακοίνωση. Έκανε, αδελφή μου, λέει, έχουμε εδώ, λέει, ένα παιδάκι άρρωστο, λέει, ήταν το παιδί του Σφαγιανάκη που μου μίλησε για τον Χριστό. Λέει, το παιδάκι, ο Μιχάλης, λέει, έχει 3 μέρες περαιτώ ακατέβατο, ούτε στο νοσοκομείο μπορούν να το ρίξουν, ούτε το έχουμε εδώ σήμερα, λέει, ούτε τα παυσί που να κάνουν τίποτα, δεν πέφτει ο περαιτός. Σας παρακαλώ, λέει, να καθίσουμε όσοι μπορείτε και δεν έχετε δουλειές, να προσευχηθούμε για το παιδάκι, να το θεραπεύσει ο Κύριος. Και μάλιστα, λέει, όσοι έχετε Πνεύμα Άγιο, σας παρακαλώ να έρθετε εδώ μπροστά οι άντρες, να όλοι μαζί να προσευχηθούμε και οι υπόλοιπες και οι γυναίκες στα καθίσματά σας. Να επέμβει ο Θεός να θεραπευτεί το παιδί. Εγώ το βέβαια άκουσα έτσι ενσταλμένος και στενοχωρημένος που δεν είχα πάρει το πνεύμα. Λέω, εγώ δεν έχω Πνεύμα Άγιο. Τι να κάνω, λέω, αφού είπε να πάνε οι άλλοι μπροστά, εγώ θα πάω πίσω. Ήταν στενόμακρη αίθουσα, λοιπόν. Πήγα λίγο πιο πίσω, λοιπόν, σε ένα θρανείο εκεί, γονάτισα. Με σκοπό, αδελφή, να πω για το παιδάκι τίποτα. Ήμουν στενοχωρημένος, καθόλου πλέον είχε φύγει το μυαλό μου η δίψα αυτή για το Πνεύμα το Άγιο. Και γονατίζω, λοιπόν, για να προσευχηθώ κι εγώ για το παιδάκι. Και μόλις έβαλα τα χέρια μέσα να προσευχηθώ, γίνεται κάτι το ξαφνικό, αδελφή. Βλέπω μια όραση. Δεν ήξερα τι είναι όραση. Ξαφνικά βλέπω μια όραση. Παρουσιάζονται μπροστά μου, λοιπόν, 2 μεγάλα χέρια, έτσι, 2 βραχίονες από εδώ και κάτω, με ένα ωραίο χιτώνα εδώ, όπως είναι έτσι το πουκάμισο, ένα ωραίο άσπρο χιτώνα. 2 χέρια και κρατούσαν 2 ποτήρια, αυτά τα κολωνάτα ποτήρια που έχουν κολώνα στη μέση, που είναι στρόγγυλα από πάνω. 2 χέρια λοιπόν να μου κρατάνε 2 ποτήρια και να μου λέει πάρτα και πιέστα. Και απλώνω τα χέρια μου κι εγώ και τα πιάνω τα ποτήρια, τα αφήνω τα χέρια και τα παίρνω εγώ στα δικά μου τα χέρια. Και καθώς τα πλησιάζω προς το πρόσωπό μου, έρχεται μια δύναμη τεράστια από τον ουρανό, αδελφή. Ξέρετε, όσοι έχετε βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, και με διαπερνάει ένα ρεύμα από το κεφάλι μου, Συγκλονίζει το σώμα μου, πάει κάτω στα πόδια μου, γυρνάει πίσω, γεμίζει την κοιλιά μου, όπως ακριβώς τα είχαμε διαβάσει, αδελφοί. Γεμίζει τα ενδόστια μου και ξαφνικά άρχισε από το στόμα μου να βγαίνουν δοξολογίες, γλώσσες, ξένα. Τι να σας πω, αδελφοί, δεν μπορείτε να το φανταστείτε, όπως και έγινε και στη δική. Ο καθένας ξέρει πως ο Θεός βαπτίζει εν πνεύματι Αγίου και περί μια φωτιά, μια δύναμη, η οποία κράτησε πολλή ώρα. Τα χέρια μου κρατούσα, θυμάμαι, έτσι σφιχτά, γιατί νόμιζα ότι είχα τα ποτήρια στα χέρια μου. Και οι αδελφοί, οι άλλοι άρχισαν και αυτοί να προσεύχονται, αφήσαν το παιδάκι, γιατί ήταν και ο αδελφός ο Χρήστου. Χρήστο, τότε μόλις είχε σωθεί και αυτός έβλεπε οράσεις. Τότε κάθισε και αυτός δίπλα και έβλεπε και αυτός οράσεις. Τέλος πάντων, μετά από μισή ώρα περίπου, οι αδελφοί είχαν υπομονή να μου αφήσουν να. Κάποια στιγμή έτσι συνήλθα, δεν μπορούσαν αδελφοί να επανέλθουν τα χέρια μου. Ήταν σφιχτά, έτσι έκανα τα δάχτυλα, δεν επανερχόταν από αυτά τα ποτήρια. Δόξα τω Θεώ, λέει αδελφέ, τι. Βαφτίστηκες με πνεύμα Άγιο, το καταλάβαινε. Εγώ έκλαιγα, δεν μπορούσα να σταματήσω το κλάμα. Ανέβηκα πάνω με λίγα λόγια, έτσι του είπα τι είχα δει. Χαρά μεγάλη έπεσε. Σε μια στιγμή όμως λέει το παιδάκι τώρα, λέει αδελφοί, μετά από αυτή την ευλογία, ο Κύριος τώρα είναι εδώ, λέει. Προσευχόμαστε, αδελφοί, και το παιδάκι θεραπεύτηκε την ώρα εκείνη. Θεραπεύτηκε, έφυγε ο πυρετός, αδελφοί. Ήταν η παρουσία του Κυρίου. Η μάνα του, θυμάμαι η γυναίκα του. Το σφακενάκι του Γιάννη δεν ήταν ακόμα έτσι τερμή, δεν ήθελε να βαπτιστεί, πίστευε και δεν πίστευε. Πετάγεται η μάνα πρώτα και λέει: έχω κι εγώ μέσα μου, λέει, μια μαρτυρία ότι αν εγώ δεν γονατίσω εδώ μπροστά, λέει, να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό, το παιδί μου δεν θα πέφτει. Πέφτει και πέφτει κάτω στα γόνατα, ζητάει το έλεος του Κυρίου η μάνα, και ήρθε η χάρη του Κυρίου, αδελφοί, και το παιδί θεραπεύτηκε. Δόξα τω Θεώ, αδελφοί. Έτσι εργάζεται ο Θεός, τα ζήσαμε αυτά. Αυτά είναι καταβολές, αδελφοί, είναι αρχή αυτό το πράγμα που δεν το ξεχνάει ποτέ ο άνθρωπος και εσείς δεν το ξεχνάτε και δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς ο Θεός μας έβγαλε, αδελφοί, και από πού μας έβγαλε. Και ο Θεός βγάζει δυνατά, γιατί δεν είναι εύκολο, αδελφοί, έτσι απαλά να βγεις μέσα από τα δεσμά του κόσμου αυτού. Εμείς είχαμε μέσα μας θεωρίες, άλλα, μια ζωή, μια πατροπαράδοτη διαγωγή, μας είχαν μάθει αλλιώς. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν φεύγουν αν δεν έρθει με δύναμη το Άγιο Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο να τον ελευθερώσει, να κάψει αυτά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, αδελφοί, η γυναίκα μου και αυτή βαφτίστηκε στο νερό τότε και προχωρούσαμε μαζί, αδελφοί, με πολύ χαρά και είχαμε ήδη, ετοιμαζόμασταν για να κατεβούμε στο Βόλο. Τότε ήταν που είχα και ένα περιστατικό με τους συγγενείς κάτω, γιατί εγώ τους πήρα τηλέφωνο πριν σωθώ, έτσι πριν αναγεννηθώ, πριν βαπτιστώ με πνεύμα Άγιο, τους είχα πάρει και λέω: εντάξει, λέω, η μετάθεση βγαίνει, θα έρθω κάτω το καλοκαίρι να βαπτίσουμε και το παιδί. Είχαμε κάνει ήδη την πρώτη κόρη μου, τη Λένα, η οποία ήταν 4-5 μηνών τότε, και λέγαμε γύρω στα τον Ιούλιο να πάμε να τη βαπτίσουμε κάτω στο Βιλεστίνο. Και τους είχα πάρει τηλέφωνο με τους κουμπάρους, με αυτά, είχαν κανονιστεί όλα. Και όταν αναγεννήθηκα με τα αδελφή, βαπτίστηκα, τους παίρνω τηλέφωνο, λέω: ξεχάστε τα βαπτίσματα. Δόξα τω Θεώ. Ξεχάσει τα βαπτίσματα. Βέβαια, πριν το πω αυτό, θα σας πω τι έγινε. Άρχισα να ανησυχώ λοιπόν για το παιδί. Καταλάβαινε ότι δεν έπρεπε να το βαπτίσω. Με πιάνει λοιπόν μια ανησυχία. Λέω: τι θα κάνουμε τώρα με το παιδί, πώς να τα βάλεις με τους άλλους κάτω εκεί, πώς να πάω τώρα να πω στον πατέρα μου, στους συγγενείς, στους πεθερικά μου εκεί, τους παπάδες, τους κουμπάρους, να τους πω ότι εγώ δεν το βαπτίζω. Μια αγωνία ήμουν, ήταν και νέοι, μην ξεχνάτε. Ο Κύριος είναι ενεργή, αλλά είσαι τώρα 1,5 μήνα πιστός και. Τι να κάνουμε, πώς θα βγει. Εγώ δεν ήθελα να το βαπτίσω, έβλεπα ότι δεν πρέπει να βαπτίζονται τα μικρά. Το ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να. Τι να κάνω. Πάω, έλεγα σε κάποιους αδελφούς εκεί, αδελφοί, τι να κάνω στο θέμα αυτό, τι με συμβουλεύετε εσείς. Βέβαια, ο καθένας γι' αυτό πέκε και στις συμβουλές μας να προσέχουμε, αδελφοί. Άλλοι μου λέγανε, εντάξει, μη φοβάσαι, το πολύ πολύ, αν δεν μπορείς, δώσ' το να το πάρουν οι γονείς σου να το βαπτίσω, εσύ μην πας στην εκκλησία, έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ. Ή μην κάνετε πολλά, μην κάνετε τραπέζια. Φανταστείτε κάτι συμβουλές οι οποίες όμως ήταν μισές. Δεν σε ελευθερώνουνε. Και δόξα τον Κύριο, ο Θεός έδωσε σοφία στον Ποιμένα. Τότε και πάω και το ρώτησα μετά τον Ποιμένα. Ενώ πρέπει να το ρωτήσω πρώτα. Να απευθυνόμαστε, αδελφοί, στους εργάτες που έχει θέσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Μην ρωτάμε τον καθέναν, γιατί στα δύσκολα μπορεί να μην πάρουμε σωστές συμβουλές. Πήγα λοιπόν στον Ποιμένα και του λέω αυτό και αυτό, αδελφοί. Εγώ βλέπω ότι δεν πρέπει να το βαπτίσω το παιδί, αλλά είναι όλα έτοιμα, κάτω με περιμένω. Μα πάω εκεί, θα πέσω να πάνω. Τι να κάνω, πώς να αντισταθώ. Μου λέει, αδελφέ, δεν θα σου πω τίποτα, λέει, πήγαινε στο σπίτι σου. Αυτά που μου λες εμένα πέσα στον Κύριο. Προσευχή σου, πες, Κύριε, εγώ δεν θέλω, αλλά δεν έχω δύναμη να αντισταθώ. Τι να κάνω. Αυτή τη συμβουλή μου έδωσε, αδελφέ. Πάω λοιπόν το βράδυ στο σπίτι, προσεύχομαι, το λέω έτσι ακριβώς όπως μου είπε στον Κύριο και κοιμάμαι. Ξυπνάω το πρωί λοιπόν Και διαπιστώνω ότι ήμουν ένας διαφορετικός Γιάννης μέσα μου στο θέμα αυτό. Είχα μια δύναμη, μια παρησία. Λέω, το δικό μου το παιδί, λέω, που μου το χάρισε ο Θεός που με έσωσε, που με αναγέννησε, θα το διαπραγματευτώ εγώ με τους γονείς και αυτό. Πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό πάνω από τους γονείς, πάνω από όλους, από τα πάντα. Είχα μια δύναμη μέσα, μια παρησία. Άστο, θα αναλάβω εγώ γυναίκα, μη στεναχωριέσαι. Τους παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, ξεχάστε το. Αυτό που λέγαμε για βαπτίσια και τέμα, τι έγινε και γι' αυτό, θα έρθω κάθε να σας πω. Και όντως αδελφοί πήγαμε, τους εξηγήσαμε και βέβαια επεμβήκανε και φωνάζανε, φέραν τον παπά στο σπίτι, έλα Γιαννάκο, έλεγε ο παπάς, μη στεναχωριέσαι, αφού δεν μπορείς εσύ και έχεις συνείδησή σου, άστο σε εμάς, θα κάνουμε και ένα γλεντάκι ωραίο. Του λέω, πάτερ, παπά του, όπως τον είπατε, πάντων, λέω, εσένα πρέπει να ακούει το Θεό. Γιατί είχα διάβαζα το λόγο του Θεού που λέει, είναι, πρέπει να υποταστούμεθα στο Θεό, μάλλον παλάει σε εσά. Να πειθαρχόμενοι στο Θεό, μάλλον παλάει σε εσά, όπως λέγανε οι Απόστολοι και στις Απολογίες. Εντάξει, εγώ δεν είμαι Θεός, έλεγε ο Θεός, αλλά να, αυτό δεν πειράζει. Να μην στεναχωράσει και τον πεθερό σου εδώ, τον καημένο που έχει ταλαιπωρηθεί και αυτός που σας αγαπάει και αυτό, να κάνουμε ένα γλεντάκι. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, λέει, ό,τι λέει ο Κύριος, τίποτα. Μία, δύο αδελφοί σταματήσανε. Ο διάβολος αυτό θέλει, αντίσταση με το λόγο του Θεού, αδελφοί. Και το ξεπεράσαμε και αυτό, δόξα τον Κύριο, και από εκεί και πέρα αδελφοί. Πήραμε την απόφαση πλέον, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, έπρεπε να κατεβούμε στο Βόλο και στεναχωριόμασταν. Βέβαια δεν υπήρχε εκκλησία εκεί, τότε ήταν στο Βόλο, ήταν μόνο ο αδερφός Σοκράτης, ο Τόγιας, ο οποίος είχε παντρευτεί μια αδελφούλα από εκεί. Δηλαδή είχε ξεκινήσει μια γιαγιά η Βασιλική, είχε έρθει εδώ για μια εγχείρηση στην Αθήνα και μέσω της δέσποινας της Κεφάλα είχε αναγεννηθεί, της είχε μιλήσει για τον Χριστό, αναγεννήθηκε η γιαγιά, ήρθε στην Αγρία του Βόλου. Μίλησε στην κόρη της που ήταν γύρω στα 17-18, αναγεννήθηκε και η κόρη και ήταν αυτές οι δυο. Και κάποια στιγμή ο Τόγιας που από την Κόρινθο έκανε μια περιοδία έτσι να δει τις εκκλησίες, νέος στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν και κοπέλες να παντρευτούν, πηγαίναν τα γόρια να μην βρουν καμία κοπέλα, πέρασε και από την Αγρία γιατί έμαθε ότι μια γιαγιά εκείνη πιστή, πήγε, σάρισε και η Βανή και έγινε γαμπρός στην Αγρία ο Σοκράτης τώρα. Και πάνε και είναι τρεις τώρα εκεί. Κατεβαίνουμε λοιπόν και εμείς τον Ιούλιο και γινόμαστε πέντε. Βέβαια δεν ήταν ο Σοκράτης ούτε βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο, δεν πήγαιναν σε μια ευαγγελική εκκλησία εκεί που υπήρχε την εποχή εκείνη. Κατέβηκα εγώ τώρα ένθρωμος όπως είχα μάθει αυτό το λίγο καιρό από τη Θεσσαλονίκη και αρχίσαμε, συνδεθήκαμε αδελφοί, οι πέντε μας, και αρχίσαμε λοιπόν μία στο σπίτι του, μία στο σπίτι μου. Προσευχές, αυτό συνέχεια προσευχή, είχαμε μάθει από την κάθε σχεδόν μέρα, και τις Κυριακές πηγαίναμε στη Λάρισα. Και παίρναμε την κοινωνία, υπήρχε εκκλησία στη Λάρισα τότε. Και πολλές φορές ξεκινούσαμε και πηγαίναμε και στη Θεσσαλονίκη με τα παιδιά, αδελφοί. Εγώ τουλάχιστον, μικρή δηλαδή. Και μετά γεννήθηκε και η άλλη κόρη. Αλλά θέλει, ούτε αυτοκίνητα είχαμε, αδελφοί, ούτε τίποτα. Παίρναμε το τρένο με τα καροτσάκια και πηγαίναμε και στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τους αδελφούς. Γι' αυτό δόξα τον Κύριο, αδελφοί, και εργάστηκε ο Θεός μέσα από τους πέντε αυτού που ξεκινήσαμε, γιατί αγαπούσαμε τον Κύριο, αδελφοί. Είχαμε πάρει απόφαση να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Είχαμε πάρει απόφαση ότι πρέπει να είμαστε μαζί για να ευλογήσει ο Θεός. Μας συμβουλεύαν και οι αδελφοί. Δόξα τω Θεώ και δεν άργησε ο Κύριος να φέρει τον έκτο, να φέρει τον έβδομο εδώ. Δόξα τω Θεώ και στο διάστημα αυτό, αδελφοί, 80 ήταν που γυρίσαμε, γυρνάμε στον άλλον χρόνο το 81. Είχαμε γίνει πλέον 7-8 άτομα. Είχαν πιστέψει ένας φωτογράφος, μια γειτόνισσα εκεί του Σοκράτη. Σιγά σιγά πρόσθεσε ο Κύριος μέσα στη συνάθρηση. Ήταν λοιπόν η γυναίκα μου η Ντίνα έγκυος στο δεύτερο παιδί και ήταν τότε την 80 το φθινόπωρο, 80 το φθινόπωρο προς το τέλος έμενε έγκυος στο δεύτερο παιδί και ήθελε και αυτή το Πνεύμα το Άγιο είχαμε, είχε μείνει λίγο πίσω, είχε μείνει ένα εξάμενο πίσω, λέει εγώ Γιάννη θα πάρω Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα το Άγιο, πού να πάμε, και καθώς ήταν 5 μηνών έγκυος λοιπόν λέει το 81, το Φεβρουάριο ήταν αυτό, λέει δεν πάμε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, λέει ακούσαμε, μας πήραν κανένα τηλέφωνο εκεί και λέγανε ότι έχουν ολονυχτίες, δεν πάμε σε καμία ολονυχτία. Ούτε βαρεθήκαμε αδελφοί, με ένα παιδί μικρό, με ένα άλλο στην κοιλιά, με το καροτσάκι, πήραμε το τρένο, πήγαμε, ήρθε εκεί ο αδελφός, ο Βάγιος, θυμάμαι, ήμασταν μαζί, μας πήρε, πήγαμε στην εκκλησία, στη συνάθρηση, μετά το βράδυ πήγαμε σε ένα σπίτι εκεί στα κάστρα επάνω και είχε προσευχή. Και εκεί καθώς λοιπόν προσευχόμασταν αδελφοί και η γυναίκα μου με το παιδί στην κοιλιά, μου λέει σε μια στιγμή πάρε το μικρό λεμίσα στην κουζίνα λίγο για να, έτσι να μπορώ να προσευχηθώ. Και άρχισε να προσεύχεται η αδελφή και δεν άργησε ο Θεός να τη βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Εγώ από μέσα άκουσα τη φωνή της. Ω Κύριε μου, λέει τι ωραίο πράγμα, η γυναίκα τώρα έγκυος στο πέντε μηνών έγκυος, βαφτίστηκε με πνεύμα Άγιο. Η Αλεξάνδρα από τότε την άνοιξε το πνεύμα το Άγιο, με γλώσσες, με πάρα πολύ δύναμη αδελφοί, μια ευλογία, και άλλοι βαφτιστήκαν τη βραδιά εκείνη. Ήταν μια εποχή, αδελφοί, που ο Θεός εργαζόταν πολύ άνετα, θα λέγαμε. Ήταν οι καρδιές μας πολύ απλές. Θέλαμε να προχωρήσουμε. Ζούσαμε ένα όνειρο πραγματικά. Δόξα τον Κύριο. Μετά κατεβήκαμε στην. Πάλι κάτω, αδελφοί. Συνεχίσαμε. Ο Κύριος πρόσθεσε και άλλες ψυχές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σιγά σιγά μέχρι το 83, αδελφοί, γίναμε πολλές ψυχές μετά. Ο Κύριος έσωσε και τους συναδέλφους εκεί στο στρατό που ήμασταν πάνω στην αεροπορία. Έσωσε τον Δημήτρη, τον Σάββα, τον Σπύρο, τον Καλιφόνιο και κάποιους άλλους εκεί. Δόξα τον Θεό και γίναμε μια μεγάλη κοινωνία. Δεν μας χώραγαν πλέον τα σπίτια και το 83 άνοιξε η πρώτη εκκλησία στο Βόλο. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, η οποία εκκλησία εξελίχθηκε όπως είναι τώρα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια, είχαμε τα πρώτα 10 χρόνια, από το 80 μέχρι το 90, είχαμε βρει χάρη από τον Θεό, μεγάλη χάρη. Σε δύσκολα χρόνια δεν μας έλεγε κανένας τίποτα, αδελφοί. Όλοι ξέρανε και πάνω στη μονάδα ότι εμείς είμαστε της Πεντηκοστής, κάτι αιρετικοί. Αλλά μιλούσαμε ελεύθερα. Είχαμε σχεδόν ευαγγελίσει όλο το στρατόπεδο και τον διοικητή. Μια μέρα θυμάμαι εκεί έκανα βάρδια και ήμουνα στο γραφείο και διάβαζα τη γραφή και ήρθε ένας δύσκολος, ένας καρογιουργούδης διοικητής, πολύ δύσκολος άνθρωπος. Ήταν και νομικός αυτός, είχε βγάλει και τη νομική και ήρθε μέσα εκεί στο γραφείο, δεν τον είδα από πάνω. Α, λέει, κύριε Σάνε, τι κάνεις εδώ, διαβάζω, λέει, τη γραφή, κύριε διοικητά, φόβος. Την Αγία Γραφή, λέει, και εγώ, λέει, διαβάζω καμιά φορά, λέει, τους ψαλμούς ιδιαίτερα. Και του έκανε, με έκανε εντύπωση, αδελφή, που δεν έφερε κάτι να με πτήσει, φόβος. Λέει, και εγώ διαβάζω, λέει. Και ξέρω ότι πρέπει να είναι δίκαιος ο άνθρωπος, μου έλεγε κάτι νομικά. Εκεί μέσα η γραφή αναφέρει, λέει, και ο νόμος του Μωυσή ήταν δίκαιος, λέει, υπήρχε δικαιοσύνη, χτυπούσε το κακό. Δόξα τω Θεώ. Και δεν ντρεπόμασταν να λέμε, του είπα μερικά λόγια πώς μέσα ο Χριστός. Όλοι δηλαδή είχαν ακούσει, αλλά αδελφοί, καμιά φορά αυτό δεν κρατάει πάντα. Πρέπει να δοκιμαστούμε μετά σε αυτά που κάνουμε και σε αυτά που λέμε. Και το 1989-90 περίπου ξεσηκώθηκε ένας διωγμός εναντίον μας. Ήμασταν τότε εγώ, ο Δημήτρης, ο Σάββας, ο Σπύρος, ένας άλλος υπαξιωματικός, ο Γιάννης Πιστός και ο Γιάννης, πάνω στη μονάδα. Κάτω στο στρατόπεδο του Γιουργούλα ήταν και ένας πώς λέγονται αυτοί το στρατό, αντισυνταγματάρχης, ήταν γιατρός ο αδελφός, η Μακαρίτης τώρα, έφυγε στον Κύριο. Είχε πιστέψει και αυτός, είχαμε μια μεγάλη ομάδα πάνω, είχε γίνει ένας ξεσηκωμός εκεί. Κάποιος βρέθηκε λοιπόν, μας έκανε μια αναφορά εκεί, στο στρατό, ότι αυτοί οι αιρετικοί κάνουν έργο και προσελητίζουν μέσα στο στρατόπεδο, γιατί είχαμε ευαγγελίσει το παιδί του, ήταν αυτός διευθυντής της εφορίας. Και ξεκίνησε μια αντίστροφη μέτρηση, αδελφοί, άρχισαν να καταφτάνουν εκεί τσαντάκιδες με τα πράσινα εκεί και άρχισαν οι ανακρίσεις. Βγάζαν πορίσματα, στο ένα μας απαλλάσσανε, ξαναδιδατάζαν άλλα και στο τέλος μας μπλέξαν, αδελφοί, στις κόλλες που λένε, και μας πήγαν στα δικαστήρια, αδελφοί, στα αεροδικεία. Αν θυμόσαστε τότε, δόξα τω Θεώ, είχε γίνει και κάποια γεγονότα τότε, το 90 και το 91, και μας πήγαν στο δικαστήριο, στο αεροδικείο, αδελφοί, με την κατηγορία του προσελητισμού βάσει του νόμου του Μεταξά που υπήρχε, που ισχύει ακόμα και σήμερα. Αν και δεν είχαμε δηλαδή χρησιμοποιήσει αθέμητα μέσα, αλλά κάποιες μηνύτες εκεί είχαν καταθέσει, τους είχαν βάλει κάποιοι άλλοι απ' έξω, είχαν βάλει και το δάχτυλό τους σκευόμενοι, ότι τους πιέζαμε τάχα να έρθουν στην εκκλησία, ότι τους πιέζαμε να κάθονται να μας ακούνε. Ήταν κατώτεροι, δεν μπορούσαν να αντισταθούν τάχα. Ενώ είχαμε καλές σχέσεις με τα παιδιά όλα, τα βοηθήσαμε, πολλοί είχαν προβλήματα και τέλος πάντων ο διάβολος είχε ξεσηκωθεί, αδελφοί, μας περάσαν κάποια δικαστήρια. Και αν θυμόσαστε τότε, στο πρώτο αεροδικείο που ήταν να γίνει, ενώ είχαμε φτάσει εδώ στη Σούτσου και περιμέναμε να αρχίσει το δικαστήριο, σε μια στιγμή έγινε μια ταραχή εκεί μέσα στην εκκλησία, μέσα στο δικαστήριο, στους διαδρόμους εκεί. Κάποιος φώναξε, είναι κάποιος, είπε δύο ονόματα, είναι κάποιος Αποστολίδης εδώ, κάποιος Ζουνάρας, φωνάζανε. Αυτοί ήταν αδελφοί οι οποίοι ήρθαν να μας υποστηρίξουν, αλλά οι γυναίκες τους δεν ήταν απιστές και ήταν με αυτούς που μας είχαν κάνει την αγωγή. Τους είχαν πάρει με το μέρος τους και αυτοί πολεμούσαν τους άντρες τους και συγχρόνως τους είχαν βάλει μάρτυρες να πολεμήσουν εμάς. Και ερχόταν λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες, πέντε τον αριθμό, ένας αντιπασχητής που και αυτός μέσα βοήθησε στο να μας κυνηγάνε εκεί, τέλος πάντων, και ένας ταξιτζής και δύο γυναίκες, πέντε ήτανε. Δόξα τω Θεώ, και ένας άλλος. Ερχόταν λοιπόν κάτω να καταθέσουν εναντίον μας για σαν μάρτυρες κατηγορίας και ήταν πρώτοι στην κατάσταση. Ήταν πολύ μάρτυρες κατηγορίας και έγινε ένα τύχημα, αν θυμόσαστε, εκεί το 90 στο Βόλο, έξω από στον Αλμυρό εκεί, καθώς ερχόταν κάπου στην Αθήνα με το ταξί 5 άτομα, κάποια μεγάλη νταλίκα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, βγήκε από ένα βενζινάδικο, τους έκλεισε το δρόμο και πέσανε πάνω και πήραν φωτιά και καήκαν όλοι οι αδελφοί αυτοί οι άνθρωποι. Και οι πέντε αυτοί καήκαν, γίνανε κάρβουνο, αδελφοί. Τότε βέβαια φωνάζαν αυτοί εκεί που είναι, γιατί ήταν οι γυναίκες αυτών των δύο αδελφών, ήταν μέσα στα θύματα και φωνάζαν για αυτούς για να τους ειδοποιήσουν. Και πήγαμε εκεί, λέει, τι θέλετε, τι έγινε, βρε παιδιά, ρώτησα εγώ, τα παιδιά εδώ είναι, αλλά τι. Λέει, έτσι και έτσι υπάρχει ένα ατύχημα, σκοτωθήκαν κάποιοι άνθρωποι και μας έπιασε μια στεναχώρια, αδελφοί, μια θλίψη, κλαίγαμε κι εμείς. Δόξα τω Θεώ, βέβαια, τότε υποθήκαν πολλά ότι οι Πεντηκοστιανοί τους σκοτώσανε, τους στήσανε παγίδα. Φανταστείτε τώρα, ο εχθρός τη βάζει, δολοφόνος μας, ανεβάζαν στις εφημερίδες, δολοφόνος μας κατεβάζανε, γράφανε τότε, ήταν και εποχές τέτοιες. Δόξα τω Θεώ. Και το δικαστήριο, βέβαια, αναβλήθηκε την ίδια στιγμή, αφού οι πέντε βασικοί μάρτυρες είχαν εκλείψει και το ορίσανε για το φθινόπωρο μετά. Μετά από λίγους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τους μήνες. Πέντε λεφτά, αδελφέ, δεν θα πάρω περισσότερο. Ναι. Απλώς μια και τα θυμήθηκα τώρα. Και το δεύτερο λοιπόν δικαστήριο που ορίζεται, υπήρχαν οι άλλοι μάρτυρες. Φύγαν οι πρώτοι, πήγαν οι άλλοι. Οι δύο πρώτοι στο επόμενο δικαστήριο, οι δύο πρώτοι μάρτυρες ήταν δύο σμηνίτες, αυτοί τους οποίους χρησιμοποίησαν ότι τους προσελητίζαμε. Πάμε πάλι στο δικαστήριο. Και σε κάποια στιγμή στέλνω ένα χαρτάκι εκεί στον πρόεδρο πάνω, ήμασταν έτοιμοι όλοι και περιμέναμε. Το βλέπω τον πρόεδρο, κάτι έλεγε με τους άλλους, σιγά σιγά φοβήθηκε αυτός ένας. Ήταν και γνωστός, κάποιο του είχε μιλήσει, τι είμαστε εμείς, τέλος πάντων. Κάτι είχε γίνει πάλι. Τι είχε γίνει. Αυτοί οι δύο μάρτυρες οι σμηνίτες και οι δύο την ίδια μέρα αρρωστήσαν και πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν το περίμενε κανένας, σου λέει τι έγινε τώρα. Άρχισε να πει ένας φόβος, το βλέπαμε και στους άλλους. Αυτός ο πρόεδρος παραιτήθηκε μετά, αδελφοί. Δεν ξανακάθισε σε αυτό. Πήγε αλλού. Πήγε στη Λάρισα μετά. Άρχισαν να φοβούνται. Σου λέει τι γίνεται εδώ τώρα. Γιατί γράφανε εφημερίδες τότε. Μήπως είναι και οργή Θεού, κάτι τέτοια. Υπήρχαν και κάτι τέτοιες φωνές. Δύο σμηνίτες λοιπόν άρρωστε και δύο στο νοσοκομείο. Αναβάλλεται πάλι η δίκη. Αλλά αδελφοί, εκ των υστέρων καταλάβαμε για τώρα. Σας κουράζουμε αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων, πώς ενεργεί ο Θεός για να ελευθερώσει τα παιδιά του, αδελφοί. Εμείς τότε ήμασταν αξιωματικοί, είχαμε γίνει και ήμασταν αντιπροσμηναγοί. Και είχαμε σειρά για να προαχθούμε για υποσμηναγή, αλλά αν γινόταν η δίκη τότε, κατευθείαν θα είχαμε καταδικαστεί και υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι αν καταδικαστείς και μείνεις στάσιμο μία-δύο φορές, σε διώχνανε κατευθείαν. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνεις για σύνταξη, τίποτα. Υπήρχε ο νόμος μέχρι και τον αντιπροσμηναγό. Για τον υποσμηναγό ίσχυε για κάτι άλλο. Αναβάλλεται η δίκη και μέσα στην αναβολή, αφού δεν βγήκε κάποια απόφαση, μας προάγωνε εμάς, αδελφοί. Εμένα και τον Δημήτρη Ντολαρίση, γιατί ο Σάββας είχε χαιρετήσει, είχε βάλει παρέτηση. Οι άλλοι είχαν απαλλαχτεί με βούλευμα, οι τρεις μας είχαμε μείνει. Οπότε εγώ και ο Δημήτρης προαχθήκαμε στο βαθμό του υποσμηναγού, αδελφοί. Έγινε η δίκη μετά, δικαστήκαμε. Ξανά έγινε δεύτερο εφετείο, ξαναελατώθηκε λίγο τέλος πάντων, αλλά θέλω να σας πω ότι με αυτήν την αναβολή τη δεύτερη μας έπιασε ένας άλλος νόμος που έλεγε ότι αν είσαι υποσμηναγός και. Γιατί από εκεί και πέρα δεν μας δίναν βαθμούς εμάς πλέον, μας αφήναν στάσιμους. Έλεγε ότι αν είσαι υποσμηναγός μπορείς να μείνεις στο στράτημα εκτός οργανικής θέσεως χωρίς να παίρνεις βαθμούς μέχρι που να συμπληρώσεις συντάξιμο υπηρεσία. Πλήρη συντάξιμο υπηρεσία. Και μείναμε έτσι αδελφοί σαν υποσμηναγοί 9 χρόνια μετά, αλλά 9-10 χρόνια. Και στο τελευταίο μήνα γίναμε σμηναγοί και μας αποστρατεύσαν αυτεπάγγελτα, αλλά φτάσαμε σχεδόν 35-35 και πήραμε πλήρη σύνταξη ενός βαθμού τέλος πάντων που πέρανε και οι άλλοι. Και θέλω να πω αδελφοί ότι ο Κύριος δεν μας αφήνει και στο θέμα αυτό δεν μας αδίκησε. Ενώ εμείς είχαμε πάρει απόφαση να μας διώξουν, θα μας αποβάλουν τους βαθμούς, τίποτα δεν έγινε από αυτό αδελφοί. Έκανε ο Κύριος κάποιες ενέργειες, αναβλήθηκαν 2 φορές στα δικαστήρια και μείναμε και πήραμε και τη σύνταξή μας. Και μείναμε και στο Χριστό. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί που είχαμε αγαπήσει την Εκκλησία. Ξέραμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας, ότι η Εκκλησία είναι το έργο του Θεού αδελφοί. Ότι η Εκκλησία είναι το απόκτημα του αίματος του Χριστού. Η Εκκλησία έχει μεγάλη δύναμη αδελφοί. Δόξα τον Κύριο. Γι' αυτό διαβάζω σε ένα λεπτό μόνο και κλείνω, μερικά λόγια εδώ από τους Εφεσίους που λέει, μην ανείδε, και αυτός έδωκε ένα άλλος με ένα αποστόλος, άλλος δε προφήτας, άλλος δε ευαγγελιστάς, άλλος δε επιμένας και διδασκάλος, προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως ού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της μυδωλιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδέδο εις την πλάνη, αλλά θεύοντες στην αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ως της είναι η κεφαλή, ο Χριστός εξού. Και λέει κι άλλα, αδελφοί. Δόξα τω Θεώ. Και βλέπετε πόση αξία έχει η Εκκλησία, αδελφοί. Εδώ μέσα σφυριλατιδόμεθα, αδελφοί, από τις διακονίες. Φτιάνει την καρδιά μας ο Θεός. Μας μορφώνει, ώστε να μην είμαστε ευάλωτοι στα χτυπήματα του διαβόλου, στις διδασκαλίες που ακούγονται, ιδιαίτερα αυτόν τον τελευταίο καιρό. Σας προστέπω με αγάπη Θεού να μείνουμε κολλημένοι μέσα στην Εκκλησία με τους εργάτες που έχει θέσει ο Θεός, με αυτούς που είναι υγιείς εργάτες, που εργάζονται ειλικρινώς και εργάζονται πραγματικά γιατί με αγάπη για το πίμνιο, να μείνουμε ενωμένοι αδελφοί, γιατί μόνο έτσι θα μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Πρέπει να φτάσουμε σε μια ηλικία πληρώματος Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, να απηγδηθούμε όπως λέει παρακάτω ό,τι παλιό μας υπήρχαμε στον εαυτό μας, να ανακοινιστούμε, να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο εν Χριστώ Ιησού, γιατί ο Κύριος έρχεται αδελφοί, να αγαπήσουμε την Εκκλησία με όλη μας την καρδιά. Οι πρώτοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές ενέμεναν καθημέραν εις το ιερόν, κάθε μέρα είχαν Εκκλησία και δεν το βαριότανε, είχαν ευλογία, λέγανε πότε να έρθει η ώρα να πάμε στην Εκκλησία, από τις 3 ώρα ξεκινούσαν και μετά έρχονταν και άλλοι που τελειώναν τις δουλειές. Να αγαπάμε την Εκκλησία, αδελφοί, όταν μπορούμε να είμαστε στην Εκκλησία. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, εργάζεται μες στην Εκκλησία και μια Εκκλησία τέτοια που θα την εργαστεί θα την παραλάβει. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί, δόξα τω Θεώ, με λίγα λόγια μετά φύγαμε από το Βόλο, πήγαμε στη Μύκονο, γιατί μας διώξαν τότε με τα δικαστήρια. Μετά ήρθα στην Αθήνα, αδελφοί, και έκτοτε μείναμε στην Αθήνα γιατί παντρευτήκαν τα παιδιά εδώ και τώρα είμαστε εδώ μαζί. Εμείς είμαστε στο Ήλιον, στην Πετρούπολη, εσείς εδώ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για εσάς, σας αγαπάμε. Πολλά αδέρφια τα γνωρίζουμε, έχουμε κάνει και συντροφιά. Περάσαμε ωραία και στη λίμνη το καλοκαίρι και αυτό μας συνδέει και μας ενώνει, αδελφοί. Και ξέρουμε ότι αν είμαστε ευλογημένοι εδώ, θα ζήσουμε μαζί και στον ουρανό. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Αμήν.